Қышқы шырда, бигрәкте яңа елны қаршылағаннан соң қайбер аурулар қытырынып кете башлай. Йығышылары да, йықмай торғаннары да, һәм менә шулар хаҡында сөйләшү өчен бүген без студиябызга медицина фәннәре докторы, профессор Идел буйы федераль округының баш фтизиатры, Татарстанның һәм Россиянең атказанган табибы һәм Казан дәүләт медицина академиясының фтизиатрия һәм пульмонология кафедрасы мөдире Рауил Шамил улы Вәлиевне чакырдык. Хәерле иртә.
Исәнмесез.
Һәм инде тыңлаучыларыбыз үзләрен кызыксындырган сораулар буенча 555-5513 һәм 555-5514 телефоннар аша мөрәҗәгать итә алалар. Рауил Шамилович, менә яңа елга кердик, һәм аның икенче атнасында Россиядә грипп йоқтыручылар 53%-ка арткан. Ягъни хәзер инде шундый аурулар чыгып, менә шундый эпидемия башланды дип әйтергә дә буладыр бит инде. Шундый эпидемия вакытында халыкка прививка ясатырга чакыра алабызмы без?
Ну, иң беренче мин әйтергә тиеш, менә рус теленнән инде тәрҗемә ясыйбыз икән, анда бар шундый сөйләү, шананы җәйге нәзерләре кирәк, арбаны кышкы нәзерләре кирәк дип. Шуның өчен инде җәй көнне, күз көнне табиблар халыкка аңлатырга тырышканнар иде, прививкаларды ясарга кирәк, гриппка каршы прививка ясарга кирәк. 2 ел моңа хәтле ковид ауруы булды, шуның өчен практически грипп бүгінгі күнде ол уақытта грипп регистрациясы узмады деп айтып бола. Шоның үшін біз табиблар біледірек, енді ковид кемеген уақытта бүтән инфекциялар башын көтерешегін. Хәм енді елдан ел грипп эпидемиясы боладысын біледірек. Шоның үшін халыққа енді түрлі-түрлі газеттер аша, радио, телевидение хәм интернет бойынша халыққа оңлатырға тырышқан едік. Шуның өчен күпмәдер кеше прививка ул алды вакытында. Инде гриппка һәм бүтән инфекцияларга каршы без әйтәбез икән, прививка ясагачыннан соң иммунитет бер айдан гына булачак. Кимендә бер ай, кайсы вакытта 2 ай да уза. Шуның өчен без әйтәдерек инде, менә күз көне ул август, сентябрь айларында, әле октябрь айында да ясап буладыр ие ул прививкаларны авыру булмасын өчен. Кызганышка каршы бөтен халык аңлап бетермәде, һәм шуның өчен күп кенә кешеләр прививканы узмадылар, миңа кирәк түгел ул дип. Бүгенге көндә шуның нәтиҗәсен без алып күрәбез дип әйтеп була инде. Шуның өчен бүгенге көндә дөрестән дә грипп эпидемиясе бара, һәм инде грипп эпидемиясе гына түгел, грипп менә без әйтәбез инде елдан ел саен бер аерым формасы була. Менә без бу ел әйтәбез инде теге дуңгызлар грибы дип, аны дуңгызаның белән ауыртмаса да шул исемен шунда бер кушканнар иде инде. Шуның өчен ул дуңгызлар грибы дип санала, ләкин дуңгызлар аның белән ауыртмый, кеше авыруы аның белән. Шул аерым бер подтипы дип әйтеп була инде. Дөрес, яңа елдан соң кешеләр үз вакытында яңа ел вакытында, бәйрәмнәр вакытында берсе белән берсе алай ук аралашмыйлар. Инде каникуллар беткәсеннән, бәйрәмнәр беткәсеннән халык мәктәпләргә китте, балалар бакчасыларына китте, эшкә чыкты, һәм инде инфекция таралырга мөмкинлек күбрәк булды. Шуның белән инде ул эпидемия башланды. Без бу булачагын беләдерек, халыкка аңлатадырек. Шуның өчен менә инде прививка узмаганнан нәтиҗәсен бүгенге көндә күрәбез дип әйтеп була. Шуның өчен менә мин кабатлап әйтәсем килә, грипп һәм ОРЗ бүтән аурулар ел саен була, ел саен кыш җитә, да, табигатьтә ел саен кыш вакытында грипп була бөтен дөньяда. Шуның өчен ел саен күз көне август, сентябрь айларында, октябрь айларында прививканы узарга кирәк. Ел саен иммунитет елга бер генә була, ел саен гриппның штамлары үзгәрергә мөмкин. Шуның өчен бер ел элек ясаган быелга инде ярамаска мөмкин. Шуның өчен кешеләр прививканы узарга тиеш. Шул вакытта гына без аннан сакланып була. Бүгенге көндә гриппка каршы күп дару юк. Гриптан туры вируска инде зыянын кийтере турган бир гана дару деп айтып болот. Бул асилтамивир деген дару, бүтөн дарулар ал симптоматик жерде мына көрсөтө.
Мына сиз жаңы жыл күндөрүндө оролошуу сирегее деп айттыңыз. Айтырга керек, кышкы каникул вактында кой бир кишилер чит элдерге кетелер. Жыл аякларда кызынып койтолор да, койткач мында да шуну давам этип үстлөрүнө биттими шейрилер һәм салкын тидирелер. Я булмаса, чыршы бейрамдарында бик күп кишилер оролаштылар. Һәм алар да үз кийимдерин салып йөрүп салкын тидирүчүләр бар. Грипни салкын тиюдән ничек айырырга?
Бүгүнкү күндә гриппта инде жеңил формада узара мүмкин. Һәм бүтән инфекциялар аны әйтәбез инде острый респираторный инфекция деп атала, вирусный инфекция деп атала инде орусча әйткәндә, татар телендә аны вирус инфекциясы деп әйтеп була инде. Алар ул да инде кой бер иммунитетлары түбән булган кешеләрдә бик зур югары температуралар белән булырга мөмкин. Шуның өчен бүгенге көндә лабораторияда гана әйтеп була, аны менә бу кешедә грипп икән, бу кешедә грипп түгел дип. Шуның өчен һәм бүгенге көндә шулай бит-ковид авыруы да бар. Ковид авыруы беркая китмәде, ул үзгәрде, аны хәзер җиңелрәк формада уза. Ләкин җиңелрәк формада узса да, аның яшьлеге кимемәде. Шуның өчен бүгенге көндә инде лабораторияда борындан ятамактан мазок алып, шул мазок нигезендә генә шуның лаборатория күрсәткечләрендә шуның буенча гына әйтеп була, менә бу кешедә грипп, бу кешедә грипп түгел дип. Һәм инде болай гомумән әйтәбез икән, ул вакытта грипп бүтән вирус инфекцияләре белән чагыштырганда авыррак формада уза, ул температура, ул кисәк башлана, күп вакытта температура гына була, бүтән борыннан авырулар, ютәлләр алар соңрак була. Шуның өчен кайсы вакытта менә кешедә кайсы вакытта бер ничә сәгать эчендә температурасы 38-39 40-ка күтәрелергә мөмкин. Һәм инде бүтән симптомлар булмаска да мөмкин. Менә шул вакытта инде без уйлыйбыз дөрестән дә бу кешедә грипп тур дип.
Менә әле сез коронавирусны телгә алдыгыз. Коронавирус һәм гриппның үзара мөнәсәбәте, ул яхшылык белән яхшылык бер-берсен тартмаса да, ношарлык икенче ношарлыкны тарта бит. Коронавирус һәм гриппны да үзенә тартырга мөмкин.
Ике инфекция дә иммунитетны төшерә. Шуның өчен грипп ковид белән бергә узарга мөмкин. Грипп бүтән вирус инфекциялар белән узарга мөмкин. Ковид бүтән инфекциялар белән узарга мөмкин. Бергәләп. Шуның өчен бу чиракта кызганычка каршы менә катнашып беттләр берсе белән берсе дип әйтеп була. Шуның өчен инде әгәр дә ике инфекция була икән, ул вакытта кешегә зыяны аны дөрестән дә көчлерәк булырга мөмкин. Шуның өчен инде профилактик чараларын күрергә кирәк.
Грипп якынча ничә көн дәвам итә һәм менә бу коронавирус белән бергә кушылгач аның вакыты узаккарак сузыламы?
Грипп төрле кешедә төрлечә узарга мөмкин, ләкин менә грипп белән грипп температурасы 4-5 көн эчендә менә ул югары була, шуннан соң 5-6 көннән ул төшә башлый. Ковид бүгенге көндә инде кабатлап әйтәм, җиңел формада уза күп вакытта, әгәр дә инде бүтән авырулар булмаса, шуның өчен алар икесе бергә бара икән, ул вакытта дөрестән дә иммунитет кимерәк булгачыннан гриптның да симптомлары зуррак булырга мөмкин.
Без инде тыңлаучыларыбызга мәгълүмат биреп барабыз. Ковид коронавирусның югышлы авыру икәнлеген әйтеп барабыз, шулай бит инде.
Шулай, шулай.
Юга.
Әмнә бүгенге көндә менә инде без әйтәбез, омикрон варианты ковидның аның югышлыгы элекеге караганда тагы да катырак артты дип әйтеп була. Шуның өчен ковид бүгенге көндә тагы да югышлырак җиңелләр формада узса да.
Грипп югышлы авырумы?
Грипп йогышлы авыру, әгәр дә грипп йогышлы авыру булмаса, без ел саен авыртмаса як, бөтен инфекциялар, алар я вируслар белән, грипп һәм коронавирус, коронавирус дигән сүз үзе әйтә инде вирус дигән, так, грипп та вирус һәм инде бүтән респиратор вируслары, алар да вируслар. Шундан тыш, кайбир бактерияларда чыгарырга мүмкүн оорулар, инде упка кабарырга мүмкүн, һәм ангина болорга мүмкүн. Алар инде менә кайсы вакытта стафилококк белән болорга мүмкүн, пневмококк белән. Инде менә тыңлаучыларга әйтәсем килә, күп вакытта миндә грипп тип шабалар аптекка миңа бирегез антибиотик дип. Бір антибиотикта вирусларға қызғанша қаршы зиян кетіре алмай. Біз шуны аңларға тиеш, шуның үшін көп уақытта баралар, аптектан сұрайлар антибиотиклар. Бұл шырақта біз әйтерге тиеш. Енді біздің дәулет қарарлары бойынша антибиотиклар аптекадан ғады кішіге рецептсіз берілерге тиеш түгіл. Қызғанышқа қаршы, инде фармацевтлар, аптекташлаған фармацевтлар көп уақытта ритіп болмаса да антибиотикні саталар. Инде біз бұл шырақта аңларға тиеш, бүгінгі күнде Советлар Союзында болған аптекалар шіркілдеттір балар өзгерділер. Бүгінгі күнде аптекалар, ол мен әйтем инде, ол кибіт деп. Мене бар біздің мұлтықлар сататырған специализированный кибіт бар, так, онда ойырым лицензия керек. Аптек, ол тоже кибіт, аптекті, только аптекті саталар, дарулар. Так, хәм инде хәр бір сатушы, ол ин бірінші прибыль аларға тарыша. Так, шоның үшін рецепт болмаса да, қызғанышқа қаршы берәләр антибиотикні, кіші шол антибиотикларын іше башлай, һәм инде гриптан сон шын бактериал инфекция осложнениелер болып шыға екен, ол уақытта инде антибиотикларын пайдасы болмай. Шоның үшін яңадан мен әйтәсем килә, антибиотикларын табиблар рецепті бойынша ғана қолланырға тәкдим итәм. Так, көп вакытта вирус инфекциясы болған вакытта ол бір антибиотикта болышмай, ондан аллергия һәм инде ондан шыққан бүтән побочный эффектлар алар болырға мүмкін.
Яғни акша хакимлігідә бу өлкәдә менә инде антибиотиклар кулланырга ярамый дип әйттегез. Әмма ләкин халкыбызда бит инде каш ясым дип күз чыгару дигән төшенчә бар. Кайберәүләр шушы гриптан дәваланым дип үзләре үз белдекләре белән антибиотиклар куллана башлыйлар. Менә бу аларны куллану йөрәккә ничә кирәк йогынты ясый. Ул бит йөрәге турында уйламый, гриптан котылам дип.
Бу очракта без әйтергә тиеш, антибиотиклар йөрәккә генә зыян түгел, алар иң беренче менә безнең инде шәкәләрдә булган, ашказан җылыгында булган нормал микрофлораны үтерә. Тәм ул очракта инде кешедә эш китергә мөмкин, бүтән авырулар булырга мөмкин, һәм яңадан кабатлап әйтәм, антибиотиклар алар аллергия дә чыгарырга мөмкин. Инде шуның өчен аллергия белән аллергия булган кешеләргә антибиотик белән куллану ул табипсыз берничә тә ярамый. Шуның өчен без беләбез, менә бер антибиотик аллергия бар икән, ул вакытта кайбер бүтән антибиотикларга да аллергия булырга мөмкин. Так, кеше уйларга мөмкин, менә минем пенициллинга аллергия бар, мин пенициллинны белән кулланмыйм, менә амоксициллин белән кулланам дип. Так, амоксициллин ул тоже пенициллин рәте. Шуның өчен әгәр дә инде аллергия пенициллинга бар икән, аңа амоксициллин ленга да аллергия булырга мөмкин. Ә ул аллергия без теге кашынып кышытып гына түгел, аллергия кичерергә мөмкин, үлемгә дә анафилактик шок булырга мөмкин, һәм кеше үлергә мөмкин вакытында ярдәм итмәсән. Шуның өчен яңадан кабатлап әйтәм, антибиотиклар белән вирус авыруын җиңеп булмый.
Менә кабат коронавируска әйләнеп кайтсак, коронавирус вакытында инде бер гаиләдән ире дә, хатыны да, балалар да авырган очраклар булды, һәм бер гаиләдән ире дә, хатыны да үлгән очраклар да булды. Менә гриптан үлем очраклары буламы?
Дөрес, менә инде без әйтәбез икән, ковид авыруын алабыз икән, ул вакытта ковид коронавирус белән башланган вакытта эпидемия, пандемия дип әйтәбез инде. Эпидемия белән пандемия нәрсә белән аерыла? Эпидемия аерым бер илдә булырга мөмкин, ә пандемия төрле-төрле, менә күп илләрдә була. Шуның өчен пандемия эпидемияга караганда катырак таралган инфекция дип әйтеп була. Ә инде грипптан ел сайын қызғанша қаршы кішілер өлі грипптан һәм аның грипптан соң түрлі-түрлі кішіде асларнилар болуға мүмкін. Қой бір кішіде ұпқа қабару, пневмония деп айтады, енді қой бір кішіде енді жүрекке зиян болуға мүмкін, бөтен органдарға, соның үшін грипп өзі де кішіні өлімге кетіруге мүмкін, һәм аннан соң грипптан соң болған аурулар да кішіні өлімге кетіруге мүмкін. Коронавирус башланған уақыт менен чагыштырганда грипптан кимирек өлелер е, так? Ләкин хәзер менә без чагыштырып әйтәбез, чагыштырып карыйбыз икән, ул вакытта грипптан һәм коронавирустан өлү ихтималлыгы ул бер дип әйтеп була бүгенге көндә. Шуның өчен грипп ка җиңел авыру бу дип, гриппна миндә дип уйларга ярамый. Әгәр дә авыру бар икән, дәваланырга кирәк. Кай бер кеше геройланып, мин температура булса да эшкә барам ди. Иң беренче инде әйтергә кирәк бу шарахта үзенә зыян китерә. Инде әгәр дә ул автобусқа отырып бара икән, грипп бик йогышлы ауру, автобуста болған кішілергә зиян китерә бірден, ішенә килә икән, ішендә болған кішілергә зиян китерә икенчедән. Шуның өчен инде җитәкчеләр, әгәр дә аның ішенә килгән икән шундый ауру, ул теге аны мактарга тиеш түгел, наоборот әйтергә тиеш. Син ауру булып, нәрсәгә монда килдин, нишләп син минем белән бергә эшләгән кешеләренә һәм минем үземә зыян китерергә телисен дип, ул аны өенә кайтарып җибәрде.
Сир таратучы
бит. Сир таратучы.
Табиблар грипп белән авырган кешеләргә больничный бирәләрме?
Значит, грипп белән авырган кешеләргә больничный бирәлә. Значит, күп вакытта кеше табиб на иенә шакыра, һәм инде әгәр дә шалтыратып әйтә икән, күп вакыт кешегә, ул кешеләргә дә поликлиникага, хастаханәләргә, шифаханәләргә килергә тәкъдим итмиләр, табиблар үзләре барып карап, иендә булган кешегә шунда шилене таратмас өчен больничныйлар да бирәләр, ул иң беренче 5 көнгә кирәк булса 10 көнгә дә бирәләр, шуның өчен бу шарахта бөтен чаралар каралган.
Безгә кагылмаса да бер сорау, менә мәсәлән, Кытайда коронавирус барлыкка килгәч бик кискен чаралар күрделәр, анда урамнарга хәтта чыгып йөрү тыйыла иде. Ә менә бу көннәрдә хәзер анда кытайча яңа ел каршылыйлар. Ул берничә көн дәвам итә, урамнарда бәйрәм, аларда бу коронавирус беткән дип санарга була икән.
Кызганышка каршы Кытай менә кызганышка каршы дип әйтеп булмый. Менә иң беренче чыккачыннан Кытайда бик каты профилактик чаралар каралды. Һәм шуның өчен бүтән дөнья белән чагыштырганда Кытайда коронавирус белән авырган кешеләрнең саны күп түгел иде. Без әйтергә тиеш, Кытайда бит бүтән илгә караганда халыкның саны бүтәнчә икенче, да? Менә безнең бик зур безнең илебезгә 144 миллион кеше булса, Кытайда безнең илдән караганда кичерәк илдә анда миллиард, 1 миллиард 500 миллион кеше. Так, безнең белән чагыштырганда 10 тапкыр кеше саны артыграк дип, так? Шуның өчен анда инде бер кеше, бездә бер кеше 10 кешегә зыян китерә икән, анда бер кеше 100 кешегә зыян китерергә мөмкин. Там, ә инде ул 100 кеше яңадан каплабыз әйтәбез икән, мөңгенә кеше түгел, 100 мең кешегә зыян килергә мөмкин. Шуның өчен инде менә алар профилактик чараларын кимиткәсеннән Кытайда шушы коронавирусның эпидемиясе бәрбер башланды. Ә инде алар бүтән профилактик, күп профилактик чараларын кимиттеләр. Шуның өчен менә шушы яңа вакытында аларда авырулар саны бик кат артырга мөмкин.
Аңлашылды. Безнең әйтик тормышыбызда төрле булган кешеләре, балалар, өлкәннәр, пенсиядәге кешеләр, менә алар арасында нисбәт ничегрәк? Балаларның кышкы каникуллары үтте, кышкы каникулда алар оралышмадылар. Хәзер мәктәпләрдә укулар бара.
Менә шуның өчен инде бу балалар иммунитетлар алар һәм өлкән кешеләр белән бергәләп аларның иммунитетлары кимерәк дип әйтеп була. Шуның өчен күп вакытта мәктәптә кызган шакаршы авырулар саны күп булырга мөмкин һәм шулай булды да ул. Ә инде безнең шу дәүләт карарлары буенча, әгәр дә класста 20%-тан артыграк балалар авыру икән, ул вакытта ул балаларда уку тыела һәм алар инде бүгенге көндә менә ковид вакытында булган шикелле алар инде интернет аша чагына окуйлар тиги сир тагына катырак тора алмас үчүн
дистанцион окуйлар.
Дистанцион окуйлар. Ошонун үчүн бул бар. Энди үлкөндөрүнө айтабыз экен, дүрүстөн да алар арасында сир тизирээк тарала һәм энди мына ушу коронавирус менен болгон шикелле көп үлкөндөр кишилер арасында түрлү оорулар бар, кайсысында шекер оору деп айтабыз, диабет һәм инде кой бир кишиде кан басымы жогору булырга мүмкүн, бүтөн оорулар булырга мүмкүн. Шонун үчүн алар арасында инде шир таралуу мүмкүнчүлүгү көбүрөөк.
Оңашылды. Һәм инде халкыбызда бүгүнде мунча барысында бүтүн оорунда дәвалы дейлер. Кой бирөөлөр грипп менен ооруп кеткенде де мунчага барырга тырышалар. Шуңа күрә сез аңлатмай бирсәгез, грипптан соң мунчага барырга яраймы?
Менә без туп-туры әйтергә тиеш. Әгәр дә кешенең берәр нинди авыру аркасында температурасы бар икән, грипп кына түгел, ни в коем случае берничек тә аларга мунчага керергә ярамый. Аннан мунчадан соң аларда шилтагада катырак тараларга мөмкин һәм инде ул үзенең ауру формаларына көшерілі мүмкін. Шоның үшін, біз әйтәбіз, ауру уақытында бір нинди мүнші ярамай. Әгер де енді кіші грип білен ауыр біткен екен, 10-15 күн ұзған екен, әгер де аның бүтін аурулары юғы екен, енді бігерек де қан басымылары аның юғары екен, ол уақытта инде ул мунчага кирерге мүмкин, лекин яңадан кабатлап айтам, инде иссе мунчага мына югары басымы, кан басымы болгон кишилерге кирерге грипп катты да, грипптан соң да, грипп болмаса да, андай кишилерге иссе мунчага кирерге тәкъдим итмим.
Ягъни мунчага кирип, шабынам да ширин бите деп уйларга ярамый десиз эле.
Ул бик зур ялгышлык.
Біз турдан туры эфирде эшлибез. Хәминде тыңлаучыларыбыз да мөрәҗәгать итә. Безнең студиядә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшләй. Продюсер Фанис Мөхәммәтов сорауларын кабул итә. Һәм менә без грипп белән коронавирусны бергә алып барабыз хәзер әңгәмәне. Һәм Шаллыдан Галиапаның сорауы бар. Коронавирусның соңгы формасын бик авыр дип әйтәләр. Татарстанда аның белән чирләүчеләр бармы дип сорый.
Менә төрле-төрле коронавирус, төрле-төрле вариантлары булды. Һәм ул коронавирус бүтән вирус шикелле генетик үзгәрешләре узып бара. Грипп вирусы да елдан ел үзгәреп бара, коронавирус да үзгәреп бара. Бүгенге көндә инде менә айрым формасы бар дип әйтә, кракен формасы дип әйтелә инде. Ул бүгенге көндә Россия күләмендә берничә кешедә генә әле булды. Так, ул кешеләр дә бәхетлектеп әйтеп, бала вакытында алар бер кая чыкмаган, табибларын чакырып, инде үйләрендә булган вакытта шул кракен формасы икәнен аңлашылды. Так, менә бу кракен формасы ул өлкәннәр өчен, ул бүтән менә шикәр авырлары булган өчен ул зыянлыгы аның барыбер югары, ул үлемгә дә китерергә мөмкин. Так, ләкин ул бик югышлы, бүтән формалар белән чагыштырганда аның югышлыгы тагы да катырак, гриппка караганда да югышлыгы аның бер 3-4 тапкыр артыграк дип әйтеп була. Ну, ләкин менә инде менә бүтән кешедә кракен белән авырткан кешеләр, алар да бүтәнсе үләчәк дип алып әйтеп булмый. Бу шырақта инде бізнің үміт бар. Бәрі бір мүнек кішілер бетінде көбісі коронавирусы ауырттылар. Шонысы иммунитетлары бар. Бік қатты таралмас деп үмітлене біз.
Ярай, мүне әйтек грипп білен кіші ауырый коллективқа келді. Ләкин икенче көннүк ишкә килмәде ди. Әмма ләкин ул бетінде вирусларны таратып китте. Инкубация чыру күпме, кайчаннан, мәсәлән, йоккан кеше кайчан авырып китәргә мөмкин?
Гриппның инкубацион периоды ул булырга мөмкин. Бер көннән 3-4 көнгә хәтле. Ул бик тиз тарала, ул бик йогышлы дип әйтеп була. Инде менә коронавирус این برنش بزه ایتا دریک بیش جیری کن این که باتسان وقتا دی پروندن سن آن اشتر کنگا چشتی خادر کنده این بوتن ویروس لار بلن برگلب تی بیتا بلار شو ایک اش کنن دورت بیش کنگا خاتل این که باتسان پیلیده بلار غم کن شون هنشن این ده آورغان کشلر яңадан иң беренче бул авырганын белмәскә мөмкин дә шуның өчен бу очракта инде кешеләрне гаепләп булмый ул үзе контактта булырга мөмкин инде шул ук эшкә барган вакытта ирза белән эшкә бара аңа грипп йогырга мөмкин ә кичкә хәтле эшләгәнче ул кич белән ул авыруга да авыру башларга да мөмкин шуның өчен бу очракта инде һәрбер кешенең үзенең аерым иммунитетыннан тора дип әйтеп була
без инде беләбез лимон ашасаң, суған, сарымсақ, ол енді түрлі инфекция ауруларына қаршы тұрға ярдам етеліп. Ғумен, нендей ризықтылар қолланырға тәқдим етесіз сіз?
Ең бірінші міне ол таралып, міне лимон ашасаң, ауру болмай деген сөз бар. Лимонда витамин С бар. Лимонны сіз енді бір бүтін лимонына ашай алмайсаңыз. Бұның үшін, егер де енді витамин С керек екен, ол уақытта бүгінгі күнде витамин С айрым формаларда аптекада сатыла. Енді жоғары дозаларда да қазір уақытта қолданылуы мүмкін. Енді біз егер де айтамыз, витамин С ол дұрыстан да иммунитетті һәм кішінің гормональ системасын өзгерте, жақсырақ ішлей бастайды деп айтып бола енді. Ол уақытта киви, ашап бола кивиде витамин С бик көп. Апельсиндар, мандариндар, әгер де кішіде аллергия жоқ екен, шулай ок, лимонға да аллергия боларға мүмкін. Шоның үшін, енді міне, мен міне, өзім енді апельсиндарыны сатып апельсин суға ішсем, свежий апельсин суға ішсем, ол онда да витамин С көп айтып бола. Мен қолланам тұзлаған кәбісті білен, менде русша айтқанда квашеный капуста деп, оңға мүгжилеге үстім күлікө деп айтамыз, міне ол енді онда да витамин С бик көп. Ну, ләкин мен ол тегі тұзлаған кәбістіні қан басамы жоғары болған кісілерге тәқдим етмеймін, ол онда тұз бар, шоның үшін ортақ тұз организмға ярамай, шоның үшін ол кісілер мен шолық енді қолланырға мүмкін. Шо бутен витамин С болған фруктлар менен деге шейге кайнар шейге бир кисек лимон салып бу жаракта айтырга тийиш 60 градустан артыгыраак температура болган шейле аскорбин кислотасы үлө. Шуның үчүн лимонну инде эгер да лимон менен чай ичесиңиз келет экен деге кайнаган анын лимон үстүнө кайнап турган тұны салсағыз, лимон кислотасы қала, аскорбин кислотасы біте.
Пайдасы біте.
Пайдасы біте. Соның үшін, енді, ол таралған, мен шол ерден бола деп, ол бек дұрыс сөз төгіл. Енді, суған сарымсақ, дұрыс, олар фитонцитлар шығаралар. Соның үшін, аны қой бір кішіге, енді сарымсақ, хам суған көп уақытта қолданырға мүмкін түгін, ашқадан ауруы бар екен, гастритлер бар екен, олардан зиян боларға мүмкін. Ол уақытта енді бек уақ еттер баларыны турап, оның білен сулап бұла, хәм бүлмеде оның шыққан эфир майлары, олар вирусларын өтірілген мүмкін. Шоның үшін шол еттерді қолданып бұла.
Қайбір кішілер 100 грамм салып қоям да, бүтін жерден де қытылам дейлер.
Міне қызғанышқа қаршы кіші арасында, шондай халық арасында шондай пікір таралған, лекин бұл шырақта енді айтасым келе, алкоголь нинди формада ғана болса да, арақы ма, шәрбет ма, бір нинди ярдам кетірмей, хәм енді 40 градуслы арақы вирусны өтіре алмай. Вируслар хәм бактериялар 56 градустан ғана өле. Оның үшін бұл енді мына спид деп айтамыз. Егер де кіші спид мен қолдана бастайды екен, ол уақытта тамақтарын жандыруға мүмкін, һәм су ішуларында жандыруға мүмкін. Оның үшін бұл шырақта жаңадан қабылдап айтасым келе, арақы да спид та вирусларга һәм бактериялык инфекцияларга ярдәм итми, зыянга килә.
Рәүшәм эш без инде әңгәме башында әйтеп үттек, бу тапшыруда кабатларга да туры килә. Әйтик, эпидемия вакытында прививка ясатуның файдасы юк дидек. Менә безгә Түбән Камадан Радиктан сорау килде. Безнең Татарстанда дәүләт теле икәү, рус теле һәм татар теле. Радиктан русча сорау килде. Шуңа күрә мин аның соравын сезгә җиткерәм. Сез җавап бирсәгез рус телендә. Можно ли одновременно делать прививку от ковида и гриппа?
Да. Да, без сомнения, можно. На сегодняшний день одновременная прививка от гриппа и ковида, она уже практикуется. Так? Но еще раз хочу сказать, что прививаться надо было в августе, сентябре, максимум в октябре. Сейчас делать Не то, что двойную прививку, даже прививаться только от ковида или только от гриппа, так, или, скажем, там, вот сначала от гриппа привились, а через месяц от ковида, к сожалению, сегодня это не работает, и вместо пользы можно нанести себе только вред. Поэтому прививаться надо было раньше. Есть такая поговорка: готовь телегу зимой, а сани летом. То, что я в самом начале говорил на царском языке. Значит, поэтому сегодня на высоте эпидемии прививаться, конечно, уже эффекта не будет. А если будет прививка двойная одновременно, то вероятность того, что вы заболеете той или иной инфекцией, она не только не снизится, она может даже повыситься.
Һәм инде гади генә сорау, без инде алдан ук әйтеп үттек, кыш көне кайбер авырулар көчәеп китә. Ни өчен кышкы авырулар арта?
Кышкы авырулар дип әйткән вакытта без әйтергә тиеш ул инфекцион авырулар. Инфекцион авырулар. Так, инде кыш көне кояшта икенче төрле, менә без кояшны хәзер әкренләп-әкренләп яз килә башлый, кояшны әзрәк күрә башладык дип әйтеп була. Элек бөтенләй юк иде кояш. Һәм ул кояш нурлары витамин D чыгара организмда, кояш нурларында. Шуның өчен менә күп вакытта инде кешеләр баралар шетелгә кыш көне, менә мин дә казандым ди, ул вакытта дөрестән дә организмында бик күп витамин D булырга мөмкин. Һәм инде кайткачыннан монда сразу 30 градус эсседән 30 градус салкынга кайта икән, иммунитет өчен бик зур нагрузка, шуның өчен ул кешеләр күп вакытта авырый башларга мөмкин. Шуның өчен инде без әйтәбез, кыш көне яшьле чашап булмый, бүгенге көндә без элек әйтә, ул элек-электән таралган иде, бүгенге көндә кибетләрдә апельсин дә, мандаринлар да бар, бар бүтән үләннәр дә бар, алар белән дә кулланыла, анда витамин С бар, һәм анда бүтән витаминнар бар, шуның өчен бүгенге көндә инде витаминнар алырга мөмкинлек артты. Кыш көне менә яңадан кабатлап әйтәм, салкын үзе организмга зыян китерергә мөмкин, һәм кояш нурлары кимерәк, ул аның да зыяны бар, һәм инде ашауында үзгәрешләре бар иде. Шуның өчен бүгенге көндә без әйтәбез инде профилактик шарайттырып D витамины белән кулланырга мөмкин. Иң беренче барып анализ бирергә кирәк, кванда ана витамин D-ның күпме бар икәнен шул вакытта гына кулланып була. Инде менә шушы тапшырудан соң бөтен аптекага барып миңа витамин D бирегез дип әйтү дигән сүз түгел. Тикшерергә кирәк, витамин D организмда җитәме, җитмиме. Әгәр дә җитми икән, ул вакытта инде дөрестән дә витамин D белән кулланып була, ул иммунитетка үзенең файдасын күрсәтә.
Әгәр җидән килгән сорау, кызыл карлыганның файдасы күпме?
Кызыл карлыган, кара карлыган һәм бүтән җиләк җимешләрдә витамин C бар. Әгәр дә инде кызыл карлыганны вакытында җыйнап, аны катырган булсагыз, инде суыткычта саклана икән, ул вакытта аны җибеткәченнән аның белән гәрәдә кулланасыз икән, анда дөрестән дә витамин С булырга мөмкин. Әгәр дә инде ул кызыл карлыган бик озак сакланган икән, анда витамин С-ның инде ул кимергә мөмкин. Шуның өчен менә җәй көне җыелган кызыл карлыган белән һәм кара карлыган белән бүгенге көндә кулланып була. Әгәр дә инде анда сез 1-2 ел элек сакланган булсагыз, шуның өчен анда инде витамин С-ның концентрациясы кимерек болуға мүмкін. Мына айрым, мына қызыл қарлаған, қара қарлаған деп айтып болмай. Иксінде де витамин С бар.
Раушанович, сіз негізде туберкулез ауруларына қарсы күреш алып барасыз. Бүгінгі тапшыруда қалған 10 минутны шушы темаға бағышласақ, сіз қарсы түгілдер деп ойлаймын.
Мен қаршы түгілім, мына бұл тема бик дұрыс теманы көтердігіз. Біз бит ілігіліктен білеміз, грип білен, бұтан вирус инфекциялар білен ауырғашынан кішілерінің туберкулез білен ауыру мүмкінлігі артта. Так, ул иммунитетны чөле. Шуның өчен без күп вакытта әйтәбез, әгәр дә кеше инде шушы грипп авырулары авыру формада узган икән, ул вакытта без әйтәбез, барырга кирәк, тикшерүләргә кирәк, флюорография узарга кирәк дип. Так, менә шушы безнең үзебезнең инде без уздырдык фәнни тикшерүләр һәм бүгенге көндә бүтін дүния көлемінде, әхәм өзіміздің Россия көлемінде біз әйталабыз, коронавирус білен ауырған кішілер арасында туберкулез сирет оралған мүмкінлігі артты. Мұндың сәбәпләрі бік көп. Коронавирус өзі иммунитетқа бік зиян кетірі. Хәм коронавирус білен болған пневмония, енді ұпқа қабары деп әйтіп бола. Ол ковид пневмониялары ойрым формада ұза. Ул бүтән вируслар белән, бүтән бактериялар белән чагыштырганда икенче формада уза, үзеннән соң күп вакытта үзгәрешләр үпкәдә калдыра, әгәр дә кешенең үпкәсендә үзгәрешләр күп икән, ул вакытта туберкулез белән, шире белән авыру мөмкинлеге арта. Күп вакытта коронавирус белән авырган кешеләргә төрле-төрле гормоннар бирәләр, күп вакытта дексаметазон, алар үзләре иммунитетка зиян китере, біз бит әйтәбез, менә берсен дәвалыйбыз, икенчесенә зиян китеребез дип. Менә дексаметазон һәм бүтән гормоннар алар күп вакытта файдадан башка аның бик күп зияны да бар. Шуның өчен аны белән куллану табиблар куласында гына булырга тиеш ие. Ләкин бу чаракта менә без инде кеше ковидтан үлмәсен дип аңа гормоннар бирәдек, ул дөрестән дә үлмәде. Так, ул исән сау булып калды. Ләкин аның иммунитеты бүтән инфекцияларга караганда уже түбәнрәк булды. Шуның өчен ковид белән авырган кешеләрнең туберкулезга каршы иммунитетлары түбәнрәк. Шуның өчен менә бүгенге көндә инде бөтен катнашып беткән аркасында без әйтәбез, профилактик хараларыны, профилактик флюорография узуны арттырырга кирәк. Шуның өчен инде табиблар чакырган көтәсе юк. Кеше, һәр бер кеше аңлап, үзе барып тикшерергә тиеш. Бу очракта мин әйтәм, инде әгәр дә авыруны авыр формада уздырган икән, гриппны һәм инде ковид авыру белән авырган икән, без кеше әйтәбез, инде гади кешеләр 2 елга бер тапкыр уздырырга тиеш. Но бу очракта без әйтәбез, ел саен уздырырга тиеш. Инде менә шикәр авырулары белән авырган кешеләр, алар элек тә без әйтәдерек, ешрак уздырырга тиеш флюорография дип. Менә ул кешеләр инде ешрак уздырырга тиеш. Зыяннан куркасы юк. Бүгенге көндә бөтен Россия күләмендә дип әйтеп була, инде Татарстанда 100% Татарстанда 100% флюорографлар ул цифрлы, аның зыяны гади тиге пленкалы флюорография һәм рентген аппаратлар белән чагыштырганда кимерәк. 10 тапкырга дип шуны әйтеп була. Шуның өчен бу очракта инде куркасы юк, флюорографияны елга 2 тапкырда узып була.
Сез 44 ел эшлисез, табиб булып 44 ел эчендә ничә тапкыр?
Менә 88 тапкыр уздым. 88 тапкыр уздым флюорографияны. Так, шуннан тыш әле мин инде менә мин үзем дә коронавирус белән авырган кеше, инде компьютерны томографтада аша узган кеше, һәм инде үз вакытында әле бүгенге көндә хәзер үзе аппаратлар бар, менә шул компьютер томографлары бар. Ул үз вакытында табиблар күбесе рентгенскопия вакытында без үзебез карыйдыр, кешене карыйбыз рентгенскопия белән. Инде бәрібір анда айрым алжапкышлары бар, ул диге инде просвинцованный битебиз амбаны куллансак да бәрибер инде нурлану булгандыр. Шуның өчен Аллага шөкер бүгенге көндә бернинди авырубыз юк. Шуның өчен бу шырақты яңадан кабат абайтасым килә. Флюорографиядан куркасы юк. Хәм флюорография әйтәм инде беренчә тапкыр сезнең тапшыруларда мин әйткән бар. Кеше уйлый флюорографияны туберкулез өчен дип. Флюорография туберкулез өчен генә түгел. Флюорография күкректә булган, кешенең күкрәгендә булган төрле авыруларны күрсәтә. Ул булырга мөмкин. Яманышыш рак дип әйтәбез бүгенге көндә. Ул булырга тиен, тие мөмкин. Туберкулез ул булырга мөмкин. Упка кабару пневмония һәм төрле-төрле бүтән авырулар да булырга мөмкин. Шуның өчен флюорография туберкулез өчен түгел, флюорография менә нинди генә кешедә авыру упкасында булырга мөмкин. Так ул флюорография күп вакытта күрсәтә. Кызганычка каршы дөрес флюорографияның мөмкинлекләре компьютер томограф рентген компьютерын томографка караганда кимерәк, но ләкин инде рентген компьютерын томограф белән чагыштырганда флюорографияда нурлану 10 тапкырдан 20 тапкырга кимерәк. Шуның өчен бөтен кешегә флюорография узмыйм, менә мин үтче компьютерын томография узам дип, ул дөрес түгел. Кирәк булган вакытта без үзебез тәкъдим итәбез, сиңа кирәк компьютерны томограф узарга дип тәк, ә күп вакытта кешегә шушы флюорографияны узу җитә.
Халык әйтемен үзгәртеп әйтсәк, чир китәр, халык калыр. Безнең Казан шәһәрендә үсә тора, үзгәрә тора. Әйтик, акчарлак бар иде, акчарлакка каршы гына туп диспансер бар иде, шулай бит инде. Хәр акчарлак та юк, туп диспансер да юк. Чирек киттеме шуннан?
Туп диспансер бетмәле. Туп диспансер бүгенге көндә проспект Победы 69А бинасына күчте.
Күчте.
Шуның өчен диспансер үзен эшен уздыра, аббара. Так, ерагырак, ансын дөресен әйтергә кирәк, халыкка ярдәм алу, туберкулезга каршы ярдәм алу шикленләнде дип әйтеп була. Менә шул шушы менә без булган биналардан менә инде без әйтәбез шул Воровский урамнарыннан 2-3 транспорт белән барырга кирәк кешегә, ул акчаларда да күп һәм инде мөмкин кешегә мөмкинлектә үзгәрде, ләкин диспансер бар, диспансерларда табиб бар, Дербышкада безнең акчарлак янында безнең стационар иде, ул стационар бүгенге көндә Дербышкада, анда инде шифаханада әйбәт условиялары дип әйтеп була. Так, шуның өчен безнең система эшли. Туберкулез белән авырган кешеләрнең саны бүгенге көндә Идел буе округы буенча да, Татарстан буенча да кимеп бара. Ковид вакытында арткан иде, бүгенге көндә без әйтә алабыз, авырулар саны кимеде. Так, яшьле формаларының саны да кимеде. Бу чиракта әйтәсе килә, менә инде без бөтен ил буен округларын чагыштырып алабыз икән, әйтәбез икән, кызганычка каршы Татарстанда югышлы формуларын табуы мөмкинлеге кимерәк дип әйтеп була. Бу чиракта без инде сәламәтлек саклау министрлыгына үзебезнең карарын җибәрдек, аңлаттык, эшне үзгәртергә кирәк икән. Менә без бу чиракта инде чагыштырма әйтәбез икән. Чуваш Республикасында, Мордовия Республикасында, бу эш Башкортстан Республикасында, бу эш яхшырак куелган. Шуның өчен без әйттек инде, менә шул республикалардан үрнәк алырга Татарстанга да дип.
Инде диспансер турында сүз чыккан икән, Шаляпин урамында бар име, маршрутный урамында дәрвишләр бистәсендә әйттегез һәм октябрьнең 40 еллыгында хастаханә бар. Булар диспансер.
Бу чиракта әйтәсем килә, бар иде. Дербышкада да шифаханә калды. Инде менә бөтен бүтәннәрен бөтенсен берләштереп Проспект Победы 69А бинасында урнаштырылды. Шуның өчен бүгенге көндә Казан шәһәрендә бер генә диспансер, бер генә адрес буенча, калганнары бетте, ябылды.
Ә Спартаковка урамындагы махсус клиника?
Ул да бетте. Алар бөтенсе Проспект Победыга шунда бөтенсе күчтеләр. Шуның өчен бүгенге көндә инде яңадан кабатлап әйтәм, бөтен Казан бик зур Казан өчен бер диспансер гына калды. Яңадан кабатлап әйтәм, бу инде яхшы бина, матур бина. Халыкка барырға ситемірәк.
Ярай, инде сіз Идел бойы федерал округының баш дизиатры боларақ шауыштыр бүттігіз, инде Башқыстан тире күшілеріне. Шолай да бүгін юмғақлап, әлбетті біз ел дауымда сізің білен дайымы ұшырашып тұрыбыз. Сізге 2 минут вақыт тыңлаушыларға тағын нелер айтырға тілейсіз?
Ну, мен яңадан қабатлап айтасым келе, хәр бір кеші оңларға тиеш. Оның сәлемелеге оның қолында. Так, үмітленлерге міне меңа табиблар ердәм итә, ауырый башласам меңа хөкүмәт ердәм итә деп, дөрес, біз ердәм итәбез. Біз инде қызғанша қаршы, шул ковид арқасында күп кенә табибларны жоғалттық, вафат болдылар. Так, шушу грипп вақытында біздің халық табиблар, һәм студентлар инде табибларда ауырый бит, шуның қойс-қойс вақытта студентлар Нада ердемге шақырабыз. Ләкин инде халық аңларға тиеш. Әгәр дә вақытында прививкалар узмый икән, әгәр дә үзенең сәламәтлеген сакламый икән, бер кеше дә сәламәт булмый. Шуның өчен яңадан кабатлап әйтәсем килә. Аллаһка тәгәлә әйткән сакланганлыгына саклыйм дип. Так, шуның өчен сакланырга кирәк. Инде профилактик чаралар күрергә кирәк. Әгәр дә авырый башлыйсыз икән, юрыланырга кирәк түгел, табибларны шақырыгыз, табиблар сезгә ярдәм итер.
Оңлашылды. Мұхтарым қардашылар, бүгін біз негізді қышқа аурулар, грип, әм әтек туберкулез аурулары. Аланы қышқа аурулар деп отабыла бетенде?
Туберкулез қызған шақыр қышқа ауруғына түгіл. Ол туберкулез бұларға мүмкін түрлі уақытта. Так, ол жай күнінде де, яз күнінде де, күз күнінде де, қыш күнінде де болуға мүмкін. Шулай ұпқа қабыру пневмониялар деп айтамыз енді. Олар да болуға мүмкін. Дұрыс, күзге һәм кышкы вакытта ике авыру да туберкулез дә упка кабыры да ул ешрак очраша, ләкин сакланырга кирәк ел буенча.
Әле без кышкы аурулардан атит, ринит, гайморит, танзилит, ангелина кебек ауруларга бүген тукталмадык. Булары киләчәк тапшыруларыбыз темасы.
Дөрес әйтәсегез, ләкин без бу очракта әйтергә тиеш. Менә шушы гриптан соң ковидтан соң менә сез әлегенә әйткән авырулар бөтенсе булырга мөмкин. Так, иммунитет төшкән аркасында шуның өчен әгәр дә инде вирус менә сезнең 4-5 көн температура югары була икән, һәм шуннан соң инде нормальләшеп, яңадан кабатланып ул температура күтәрелә башлый икән, ул вакытта дөрестән дә булырга мөмкин бактериаль инфекцияләр, шуның өчен яңадан табибларга мөрәҗәгать итәргә кирәк.
Мөхтәрәм кардәшләр, студиябызда медицина фәннәре доктор, профессор, Идел буе федераль округының баш фтизиатры, Татарстанның һәм Россиянең атказанган табибы Рауль Шамил улы Валиев булды. Рәхмәт сезгә, кабат очрашулар кадәр дип сау булашабыз.
Рәхмәт, сау булыгыз.